православная Россия.
Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, о смерти Божьей, о земли в небеси. Христос Бог нас приведи, победную поющая.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci Radio Svetigora, draga braće i sestre. U današnjem i sljedećem izdanju Pravoslavne Rusije čućete predavanje uglednog profesora doktora Radmila Marojevića Rusija i Ukrajina, jezik, etnos, kultura, koje je održao prije 15 dana u prostorijama Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori.
Небеса оба достойно да веселяться, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый.
U današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije čućete prvi dio predavanja o korijenima ruskog i ukrajinskog jezika, o tome kada se pojavio naziv Ukrajina i ukrajinski jezik i o istorijskim začecima današnje krize u Ukrajini. Uvodno slovo je dao profesor dr. Dušan Krcanović.
Hristos Bog nas prijeđe, pobjeduju bajući ja.
Koristim da na samom početku izrazim zahvalnost našem predavaču, uvaženom profesoru Radmilu Marojeviću, što se ljubazno odazvao pozivu da večeras podrži predavanje pod naslovom Rusija i Ukrajina, jezik, etnos, kultura. Naravno, temu je izabrao i naslovio sam predavač, ali se mora dodati da je ova goruća tema, u najdoslovnijem smislu te riječi, izabrala predavača po mjeri. Naravno, temu diktira dobro znana, no uvijek fascinirajuća, slavistička kompetentnost i zaista široka erudicija profesora Marojevića. Njegov internacionalni naučni renome reprezentuje stotine bibliografskih odrednica, a iz njegove biobibliografije možemo izdvojiti makar sljedeće. Naime, profesor Radmilo Marojević je filolog slavista, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, inače rodom iz Nikšića, tačnije u Morakovu je rođen 12. oktobra 1949. godine. U Beogradu je 1972. godine završio Filološki fakultet, grupa za ruski jezik i književnost, a godinu dana kasnije i Fakultet političkih nauka, međunarodno-politički smjer. Na filološkim naukama magistrirao je 1974. godine, a doktorirao je 1980. godine. Predavao je na Fakultetu političkih nauka od 1973. Na Filološkom fakultetu u Beogradu izabran je za docenta 1980. godine, za vanrednog profesora 4 godine kasnije, a za redovnog profesora za ruski jezik 1988. godine. Za redovnog profesora za rusku književnost izabran je na Panevropskom univerzitetu u Banja Luci 2010. godine. Lektor srpskog jezika na Moskovskom univerzitetu je od 1988. do 1991. godine. Gostujući profesor je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću bio od 1992. do 2002. godine. Potom istočnom Sarajevu od 1994. do 1996. i od 2009. do 2011. Banjoj Luci od 1994. do 2011. i Nišu od 2004. godine. Za akademika Međunarodne slovenske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1992. godine. Bio je predsjednik udruženja književnih prevodilaca Srbije od 81. do 82. godine. Predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije od 85. do 86. Potom i dekan Filološkog fakulteta od 98. do 99. Predsjednik je Srpskog fonda slovenske pismenosti i slovenske kulture od 1991. godine i glavni urednik slavističkog zbornika od 1986. godine. Prevodio je Bloka, poema 12, Dostojevskog, roman Dečko i naravno druga djela. Preveo je istoriju o Crnoj Gori Vasilija Petrovića. Bavi se rusistikom, srbistikom, paleoslavistikom, a u to spada istorija jezika, tvorba riječi, onomastika, komparativno-istorijska i konfrontativna lingvistika, staroslovenski i staroruski jezik, gramatika, teorije prevođenja. Objavio na srpskom jeziku oko 600 rasprava, članaka i drugih priloga i oko 70 radova u ruskim naučnim časopisima i zbornicima. Autor je knjiga, evo makar da izdvojimo neke, Ruski jezik za politikologe, zbirka tekstova sa leksičnim komentarom, 1976. godine, pa onda posesivne kategorije u ruskom jeziku u svom istorijskom razvitku i danas 1983. gramatika ruskog jezika iz iste godine, potom posesivne izvedenice u staroruskom jeziku, antroponimski sistemi, toponimija, slovo u polku i goreve 1985. godine, potom srpske pesni Aleksandra Vostokova, lingvistika i poetika prevođenja, međuslovenski prevod iz 1989. Ćirilica na raskršću vekova, ogled u srpskoj etničkoj i kulturnoj samosvesti 1991. godina, Gorski vijenac, izvorno čitanje 1999. godine, srpski jezik danas 2000. godina, potom lingvistički ogled iz fonologije i ortografije 2001. godina, tekstologija Gorskog vijenca u sklopu kritičkog izdanja Spjeva iz 2005. godine, srpska politika o etnosu, jeziku, književnom standardu i pismu Banja Luka 2011. godine. Moglo bi još da se nabrajali sa pijenti sad, što bi se reklo, budove stati. Toliko o biobibliografiji našeg uvaženog predavača, a sad izvolite mi samo par riječi o temi. Kao što je poznato, temu večerašnjeg predavanja diktiraju i najnoviji događaj u Ukrajini i oni se odvijaju prema poznacima navoda, ali možda i doslovno pročitanom i nezaustavljivom dramskom scenariju, čiji su činovi davno i podrobno osmišljeni. To mogu da potvrde i riječi njemačkog kancelara Otto von Bismarcka, koji ovih dana kruže, odnosno kolaju elektronskim i štampanim medijima u Rusiji i u Evropi, pa je to i kod nas. Te riječi vrijedi citirati ad literam. Dakle, evo šta kaže Bismarck. Snaga Rusije može biti potkopana samo ako se od nje odvoji Ukrajina. Oni koji žele to da urade, ne samo da ih moraju odvojiti, već Ukrajinu moraju suprotstaviti Rusiji, zakrviti dva dela jednog naroda i gledati kako brat ubija brata. Da bi to ostvarili, potrebno je pronaći i odvojiti izdajnike među nacionalnom elitom i uz pomoć njih izmijeniti samosvest jednog dela velikog naroda do takvog nivoa da mrze sve rusko. Da mrze svoj rod, a da to ni ne znaju. Ostalo će učiniti vreme. Kraj citata. Ova zlokobna, nazovimo je programska prognoza, prijeti da u svakom trenutku pređe, što bi rekli Latini, a verbi sad verbere, sa riječi na dijela ili sa riječi na batile, kako ćemo doslovno da prevedemo u sentencu. Naravno, sve se to odvija pod paternalističkom brigom zapadnih sila koje svoje interese imperialne emituju na evropski istok kao zapadne vrijednosti. Ono što nedostaje, ono što nama nedostaje, jeste uvid u istorijski kontekst ovog Bismarckovog apokaliptičnog navoda iz sredine 19. vijeka ili, ako hoćete, uvid u istorijski background aktuelnih dešavanja. Profesor Marović nam to najavljuje dopunom naslova svog predavanja odnosu Rusije i Ukrajine, dakle jezik, etnos, kultura. Te tri, ajde da kažemo, magične riječi obrazuju jedan genealoški poredak elemenata evropskih nacionalnih identiteta uspostavljanih tokom 18. i 19. vijeka, kada u ostalom stasava i ukrajinsko nacionalno samosvješćenje i kada se stvaraju potencijali za savremene dirigovane konflikte. Sve u svemu, očekuje nas jedno uzbudljivo predavanje koje će zasigurno zadovoljiti našu istorijsku i teorijsku radoznalost, ali ono što je najvažnije, postaći na razmišljanje. konačno je vrijeme i da prepustim riječ profesoru Radmiru Maroviću uz napomenu da na kraju predanja možete postaviti pitanje. Hvala vam, profesor, izvolite.
Hristos vaskrise iz mrtvih, nebesa blagostojno da veseljaca, zemlja že da raduje sa, da praznuje že mir, vidimi že vesi nevidimi.
Poslušali radijski kolege, čak i sad obraćanje, vidimo kako su se naši preci obraćali, znači prvo draga braća i sestre, se prirodi radosti, a ovo poštovane koleginice i kolege, što čim to već nešto novije. Naravno, u staroj Rusiji koristili su se staroslavenskim jezikom, ali u ruskoj fonetskoj interpretaciji. To je staroslavenski jezik, došao je sa južnih prostora, on je, kako su to staristi, već prvi, kada je staristika utemeljivana, ocjenjivali, prije svega Dobrovski, zasnovan je na srpskom dijalektu, staroslavenski jezik, ali u staroj Rusiji, od nekih pisanih spomenika 11. vijeka i kasnije, da je jezik bio dobitle rusificiran. To jest, u tom periodu oni više nisu znali za nazale, za neke druge osobine, tako da je tada u staroj Rusiji od 11. vijeka pa nadalje, jer od 11. vijeka su najstariji pisani spomenici, tako oni su koristili crkveno-slovenski jezik staroruske recenzije i redakcije. Ali pored toga koristili su i staroruski jezik, tako da u tom periodu u Kijevskoj Rusiji, kako se ono već naziva, 11. 12. vijeka, čak koristili su ta dva tipa književnog jezika. Prvo ono što treba obraćati je to da u današnjoj Ukrajini vrlo često obično neuki ljudi govore o takozvanom proto-ukrajinskom jeziku, pa nalaze neke osobine u staroruskim spomenicima, zato nema nikakvih, ne su nam dokazali da nikakvih primitija, naprotiv, u 11. i 12. vijeku taj staroruski bio više dijalekat opšte slovenskog, nego već posebno oformljen slovenski jezik. I naravno u 13. i 14. to je također već, ali već izdvojen slovenski jezik sa svojim osobinama. Taj staroruski jezik, naravno ovaj 11. i 12. ali veliko ovaj kasnije, je predvoj bliži savremenom srpskom jeziku, nego što je savremeni istočnoslovenski jezik. Dakle, ta zemlja zvala se Rus. Sam naziv Rusija i Rusija iz mnogo kasnijeg perioda. To jest, naziv Rus koristio se praktično sve do kraja 17. vijeka, odnosno do dolazi učešćivanje vlasti reformatora u mnogočemu dobrog i mnogočemu naopako reformatora Petra I. odnosno Petra Veliko. Znači, bio je naziv Rus. Sam naziv Rusije, to je latinizirani oblik koji je uveden sa zapada, a ruska demokracija, on ima grčki korijen Rus. Znači, ona postoje naravno pitanje, kako su sebe Rusi zvali u tom periodu 11. 14. vijeka? Znači, oni su i zemlju svoju i narod na koji živi na toj zemlji zvali Rus. A jedno od složenih pitanja jeste, otkud je taj naziv Rus? U staroruskim ljetopisima, naravno najstariji sačuvan je iz 1377. u kojima se govori o tom očin starim periodima razvoja. To je Lavrentijev ljetopis govori se o tome kako su Rusi poslali varijade da vladaju njima. I osnivač prve ruske dinastije bio je Rjurik. Te dinastije koja je kasnije dobila naziv Rjuriković. Istoričari ruski ukazuju neke indicije da ustvari da je došao u svoju učinu, da mu je zapravo majka bila Slovenka, odnosno Ruskinja, a otac Valjer, Valjer su bili jedno, da kažemo, sjeverno-germansko pleme toga vremena. Zato me još pominjem zbog toga što je Pisac kaže kako su oni pozvali Valjage, koji postoje ruski kneževi, i od tada kaže prozvaša se Rusi. Znači prozvaše se, kao što vidite, kao danas u srpskom, Rusi moramo mogli reći razvati se, jer je mogli ne znamo i govoriti. Dakle, pitanje je bilo da li su to varijaci donijeli taj naziv Rus i pokušaj da se sa zapada etimologizira, objasni taj naziv Rus, nije dao nikakve rezultate, niti germanski, niti bilo koji od naroda koji su nastavljavali prostor između Germana i Slovena, znači ne pokazuju nikakve indicije da bi se moglo suvislo objasniti to ime. Svakako jedan najveći hrvatskih naučnika, etimolog, Oleg Nikolajević Trbašov, dao je u fino objašnjenje da je zapravo naziv Rus nastala na Krimu. Da si pokazuju da je na Krimu nastao taj naziv Rus i da se sam taj naziv tek postepeno širio na Kijevsku Rusiju i kroz nekoliko vjekova obuhvatio čitavu istočnoslovensku teritoriju. A kako je taj naziv nastao, sada ovdje već to nije mišljenje Trbačova, nego moje, svakako je to bilo vezano za put, za volju kose i tako, odnosno, očiju ruskog naroda. Vi znate sami da imamo taj naziv Rusa kosa i Ruse kosa i slično, znači Rus to je takle teritorije i stanovništvo koje ima te i takve etničke osobine. Nešto kasnije, dakle, pojavio se nazivi Malaja Rus, Malaja Sija, Velika je Rus i Bijela je Rus, Bijela Rusija. A star naziv Malaja Rus bio je vezan za Ukrajinu. Velika je Rus za Rusiju u užem smislu, a Bijela je Rus za Bjelorusiju. Bijela je Rus našla je zapadna Rus. A umjesto Mala Rus koristio se u jednom periodu gdje je živi naziv Červona je Rus za Ukrajinu. Červona je, to je drugo značenje, znači nije crvena, nego južna. Južna Rus je kao što Bijela je Rus, nije Bijela Rusija, nego zapadna Rus. Oni se naravno postaje pitanje, a sve što se Ukrajina zvala Mala je Rus. Pomenuti naučnik, autor se stavlja čvrko etimološko grešnika prastavljstva jezika, dakle, vrlo finom analizom pokazuje da u tome nazivu Mala je Rus nema ničega pejorativno ili omalovažavajući. Naprotiv, Mala je Rus, to znači primarna Rusija. Znači ona Rusija odakle je sve počela. A Velika je Rus, to je ona koja se kasnije širenje stanovništva, raseljavanje, naseljavanje formirano. I već sa tim nazivom Trubačov navodi kako je nastao naziv, recimo, Magna Grecija. Znači, Magna Grecija, Velika Grčka, pojavio se kada su se raselili Grci, raselili obale Sredozemnog mora i to je uključujući današnju Italiju i malu Aziju i slično, znači to je ta Magna Grecija. Poziva se Trubačov također i na naziv Velika Britanija, Velika Britanija, i taj naziv nastao kao Velika Britanija, znači raseljavanje, doseljavanje stanovništva. S tim u vezi, naravno, trebalo bi pomenuti to tumačenje pomnije, nešto ipak drugačije bio naziv Velika Srbija, znači on je nastao na malo drugačiji način, zato što je poslije oslobođenja u Prvom srpskom ustavu, pa jedan relativno mali dio srpske teritorije nazva Srbija, pa vi znate da Njegoš kaže mala je žrtva sa Srbija od Dunava do mora Sinjega, u toj formulaciji jasne pohađu su Srbi kao dio slovenskog naroda i kao posle narod, naselja je njihova primarna, da kažem, teritorija, to je dakle bilo od Dunava do Jadranskog mora, dok su najnovije istraživanja pokazala da su naravno i svi drugi Sloveni živjeli na srednjem Podunavlju, a istočni Sloveni na srednjem su živjeli sjeverno od Dunava, a istočno od Tise. O tome piše također na određen veoma veliki broj dokaza, da je bilo i Čubačov o svojoj monografiji o etnogenezi Slovena. Pa mi se vratimo na ovo pitanje. A kad se pojavio naziv Ukrajina? Znači, naučno višenje tog naziva je potpuno izvjesno. Dakle, da je taj naziv nastao onda kada je jedan dio, veliki dio, male Rusije, ili tako, bio u sastavu Poljske. Znači, Ukrajina, to je nešto što se nalazi pored kraja, u kraja, u odnosu na Poljake, kao da reći sada okupatora, su okupirali jedan dio te istočne Slavije. Naravno, današnja ta etno patologija koja se sortira u Ukrajini, oni pokušaju da dokažu da je to autentični naziv ukrajinskog naroda, da je on poznat iz staroruskih letopisa, ali u staroruskim letopisima zaista postoji naziv Ukrajina, ali on se odnosi kao i srpski naziv Krajina na razne dijelove teritorije stare Rusije koje su bile negdje pri nekom, da kažem, pri nekom kraju slučaju sa drugim narodima. Vi znate za naš naziv Krajina, samo i Crnoj Gori imamo više tih krajina od kojih je jedna ova od Skarskog jezera pa prema istoku, a onda znate i Ozrnići, naši krajičnici, krajišnici je starije, krajišnici je mlađe, što su te razne krajine. Tako da to se pojavio u pomenutom, u jednom od tri staroruska ljetopisa i tarkijskom ljetopisu, na jednom mjestu Ukrajina, to zaista nema, dakle, prvo ne odnosi se na bilo koji dio stare Rusije, a stara Rusija je bila jedinstven polje. Dakle, ne može se ti lokalni nazivi vezivati za ono što je tek pod poljskom okupacijom nazvano Ukrajina.
Воскресенья день, просветимся, люди, епоста, Господня поста, о смерти, о жизни, о земли, к небеси. Христос Бог нас приведи, победую поющая.
U nastavku predavanja profesor Radmila Marojević kazuje o tome kada se može govoriti o ukrajinskom, odnosno maloruskom jeziku.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву, сущим по гробе, живот дорога.
Да ли бы треба на сам слове речи следующее? Значит, как се може говорити о украинском или малоруском jeziku? Današnja nauka, odnosno nauka koja se u onom periodu sovjetskom razvijela, pored pojma drevnjeruski jezik za 11. i 14. uvela je pojmove, ali sada ne drevnje, nego stararuski od 15. i 17. staroukrajinski i starobjelaruski. Objavljen je u Kijevu dotovni rečnik staroukrajinskog jezika i tamo piše rečnik staroukrajinskog jezika 14. 15. vijeka. A stvarno to je rečnik 15. vijeka, a najstariji spomenici su samo krajem 14. Znači krajem 14. vijeka su jedan manji broj spomenika, većina je u 15. vijeku. A to su tek bili počeci razdvajanja, tako da kažem, tog opšte ruskog jezičkog prostora na ta tri dijalekta. Dakle, to su više dijalekti nego posebni jezici, ali kasnije su se oni razvili i dobili izvjesne obrise tako posebnih jezika. A da je to tako, ja inače sam ja taj rečnik staroukrajinskog jezika prikazao u slovenskom filologu, odmah pošto je izašao, našao određene nedostatke ili više pogledu tih kategorija koje oni opisuju. Dakle, da bi se vidjelo s kakve status tog staroukrajinskog jezika, sastavljači kažu da su oni u staroukrajinske spomenike uključivali one koji imaju neke ukrajinske crte. A ako nema ukrajinskih crta, onda su oni ukrajinske i bjeloruske spomenike razdvajali prema teritoriji. To znači, tako je mala razlika bila između ukrajinskog i bjeloruskog, da za neke spomenike ne mogu da utvrde uopšte bilo kakve razlike, ali ako je teritorija na kojoj je današnja Ukrajina, onda su ukrajinske, ako je današnja Bjelorusija, onda su bjeloruski. I sad ulazimo, da kažem, tako u jedan malo drugi period. A to je period 1582. uvodi se novi kalendar. 1582. Još vlada, ali završava svoju vladavinu, Ivan Grozni, koji je dugo vladao i vrlo uspješno vladao. Naravno, napominjem da Ivan Grozni ne znači ono što mu se obično pripisuje, to znači Ivan strašni, onaj koji izaziva strah. Bio grozan, nego je bio strašan, očito za one za koje je trebalo da bude. Znači, prvi ruski car, Ivan Grozni. Njegovi su korijeni po dvije linije srpski. Rođen je Ivan Grozni u selu koje se zove Starica, ja tamo lično bio. Med, vino, pio, što bi rekao, što bi bilo u ruskim bajkama, vino i starca. Dakle, Ivan Grozni, ali nekoliko godina poslije njegove smrti, prestanka njegove, znači, duge vladavine, pa bio veliki knez, poslije car moskovski. Dakle, Rusija je dobila i prvog svog patrijarha Jova. Znači, to je opet, znači, ovo je bila 1582. kada je uveden novi kalendar, kada je Papa Rimski Grigorije, to je Gregorijanski kalendar, proglasio na osnovu, naravno, prethodne naučne analize da poslije 4. oktobra 1582. nastupi 15. oktobar i tada je razlika između dva kalendara bila 10 dana. A moskovski patrijar prvi, nešto kasnije, znači 1589. Znači ovo jača Rusija, od moskovske velike kneževine postoje carstvo, Rusija dobije i prvog svog patrijarha, odnosno autokefalnu svoju crkvu, ali upravo tada počinje prvi raskol u samoj Ukrajini. To jest u Brest-Litovsku našli su se nekoliko episkopa koji su prihvatili uniju. Dakle, od tog vremena dakle nastaju unijati. Naravno, to je sve iz kuhinje Vatikana i onih područja koje su bilo pod njihovom, da kažemo, ideološkom, odnosno vjerskom jurisdikcijom. Znači, tada počinju unijati i sve to traje do našeg dana. Naravno, pravoslavni tadašnjih zemalja male Rusije i Bjelorusije, jer taj Brest-Litovski u Bjelorusiji, dakle, ošto su se suprostavili tom unijatskom pokretu. Dakle, 1596. godine, dakle, je ta začetak unijata u Bjelorusiji i Ukrajini. Pola vijeka kasnije diže Bogdan Meljivski ustanak protiv Poljske. Znači, taj ustanak je počeo 1647. godine. Tada je u Rusiji vladao Aleksej Mihajlović, ruski car, otac Petra I, Petra Velikog, on je Petar Aleksejević, Petar Aleksejev sin, a ovo je Aleksej Mihajlović koji ima nadimak u ruskoj istoriji, tradiciji Kišajši. On je bio veliki državnik. Šta se tada zapravo dešava? Znači, Bogdan Hmelnicki želi da prisajedini Ukrajinu, a to je relativno manji dio današnje Ukrajine, dakle, da prisajedini Rusiji. I to se dešava, dakle, 1653. 1. oktobra i Rada, to jest i tadašnja Rada, to je Skupština Ukrajine, znači sljedeće godine, 1654. prihvata ujedinjenje sa Rusijom.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправа, сущим во гробе живот дарова.
Dragi slušalci Pravoslavne Rusije, u današnjoj emisiji slušali ste prvi dio predavanja uvaženog profesora doktora Radmila Marlevića na temu Rusija i Ukrajina, jezik, etnos, kultura. Ostatak predavanja čućete u sljedećoj emisiji. Sa vama su i danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Pravoslavna Rus.